Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Gerçiň hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň tişende güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan azal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny lentede men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Ortetin prezidenti garaşılmadık sapar bilen Siriya vardı. Ol yeniş varada çıkış etti ve Ortetin harbiyelerine Hurşu vatan yurttaki koşunların ulu bölögünü çıkarıp başlamağı tapşırdı. Men korunmak ministrine ve baştağın yol başçasına Ortetin yaraklı güçlerinin toparını onların hemişeki yerine çıkarıp başlamağı tapşırdım. Dip Vladimir Putin Ortetin Siriya'daki Hmeymim bazasında Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad bilen duşup Ortet harbiyelerinin önündeden çıkışında etti. Putin'in 11. dekabrda Siriya Eden bu ilkinci sapary onun 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Dala şäher hökmünde gatnaşjagyny ýygnan etmeginiň 5 gün ýygnanyny gabat geldi. Putinin Siriýadan saparynyň onun öz ýurdunda has köp goldaw gazanmaklygy gönükdirilen bolmagy çak edilýär. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 11-nji dekabrda Kaýro we Ankara sapar edip, Mesrun we Türkiýanyň prezidentleri bilen gepleşip geçirjegi habar berildi. Kreml Putinin Mesrun sapar etjegini ýygnan edip 7-nji dekabrda dan biyanatında onun prezident Abdel Fattah al-Sisi bilen gepleşiklerde beýleki meselelerin arasında ýakyn günde orda durnukluluğu we howpsuzlugy maslahat etjekdigini habar berdi. Mesrun prezidentiniň edarasy Putiniň we Sisiniň siýasat, ykdysadyýat we söwda gatnaşyklary ýaly dürli uğurlardan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň çägini giňeltmegi maslahat etjekdigini habar berdi. Mesrun resmi Al-Ahram gazeti Putin'in saparının devamında bu demirgazık Afrika devletinde yadro zavodunu kurmak boyunca kutur nukle ola alaşıqa kol çekileceğini xabar verdi. Türkiye'de Prezident Putin, Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşiklerinde iki taraplayan katnaşıkları şolsanda energi proyektlerini Siriya'daki konflikti ve yakın günde oradaki yağdayı maslahatlaşmağı planlaştırıyar, deyip xabar verildi. Ukrayna'nın Suud'un 11. dekabrda Ukrayna pozisyasının lideri Mikhail Saakashvili'nin hareketlerine Suud'dan öňçäklendirme girizip girizmezlik barada karar çykarjagy aýdylýar. Saakashvili 8-nji dekabrda akşam tutsak edilipdi. Mundan öň 5-nji dekabrda polisiýanyň ony tutsak astyna almak boýunça synançygy başy barmandy. Prosesçileriň uly topary polisiýanyň ulagynyň daşyny gabap Saakashvilini boşadypdy. 9-njy dekabrda prokurorlar Saakashvilini öý tutsaklygyna almagy we suwdan öň elektronik gözekçiliginde saklamagy sorajagyny ma'lum etdiler. Ukrainanyň häkimetleri Saakashvilini 2014-nji ýylda häkimet başyndan agdarylandan soň Orsiýada gaçyp giden öňki prezident Viktor Yanukowiçiň ýolbaşçylygyndaky jinayet toporuny özükdürmekde guman edilýänligini aýdýarlar. Şeýle Ukraina häkimetleri Odessa regionynyň öňki gubernatory Saakashvilinin Orsiýadan Ukrainaga garşy dildüşüginiň çäginde protest geçirýänligini aýdýarlar. Saakashvili bu aýplamalary absurd diýip adlandyrdy. Stambulyň gejeki klubunda bolan gyrgynçylyga jogapkär bolmakda guman edilýän Abdulkadir Masharipow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaraglı hüjüme amala aşyrmak şeýle ekstremist Islam döwleti toporunyň agzaty bolmak bilen bagly aýplamalaryň esasynda sud edildiler. Özbekistanyň raýaty Masharipow 11-nji dekabrda Stambulyň Siliviri türmesinde ýokary howpsuzlyk şertlerinde geçiriljek. Suud dinlenşiginde 40 ömürlük türme tutsaklygy jazasyna hökm edilip bilinär. Türkiýanyň häkimetleri onuň günäni boýunalanlygyny aýdýarlar. Masharipow 11-nji dekabrda başlanýan suud dinlenşiklerinde gyrgynçylykly hüjüm amala aşyrmak aýplamasynyň esasynda suud edilýän 57 adamyň biri Masharipow bilen birlikde onuň aýaly Zarina Nurullaýewa hem suud edilýär. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Birleşen Ştatlaryň Ýerusalymy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar etmek karar Европа юртлардың хем эйерджагына өзінің қарашыянлығын айтты. Европа білерешігінің дәсәрі ішлер министерлерінің Брюсселді кетірен дұршуының өңі тирасында 11-нші декабр деден чығышында Нетаньяху Бірлешен Штатларын керекетінің яқын күнді орда парағатчылығы мүмкін едіянлығын айтты. Мұның өңі тирасында Европа білерешігінің дәсәрі сиясат өнші ол башчысы Федерико Могерини құраманың Иерусалим бойынша халқары консенсусы ықрар етмегіні довам еттіржегін айтты. Біз Исраилің ve Palestina'nın arasında ekatek realistik çıkarganın Yerusalim'in iki yurdun payitahtı olmağına esaslanyanlığına onan yarısı deyip Mogherini aytti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen hepçede ıglan edin kararı bilen davalı Yerusalim şehrini Israel'in payitahtı hükmünde kırar edip Birleşen Ştatların 10-lar çiyilların duvamında alıp baran siyasetinin uğurunu ütkütti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz